Tattaaffii Phaawulos gara warra Efesoo boqotaa 6. Ijoolle, marroo kiristootiif warra keessanii saaffadda. Wanti kunin waan tolchuu malani.
Jechi abbeetii faatiitii saaffadda jedhu.
Kahuu dhibiita itti daran qaba.
Kahuun sun waan jettu akka lafa abboo waaqessii kennu keessatti lubbuun tante dheerattu jedhu.
Abbooti, ijoollee teessan hin mufachiisina. Ammoo barsiisaa fi gorsa abbootiin guddisa. Tisseele, abbootii teessan sodaaf hollachaan caqasaa. Akkuma waan Kiristoo hojjettanii garaa tokkoon hojjadhaa fi hojja warri isan ilaalu callaa hin hojjatinaa fi ammoo garaa keessan cufaanii waan waaqifeef tolcha. Akka tisseele Kiristoo hojii teessan tatissee gammadaan tolcha. Akkuma waan nama hin hojjanne ammoo abboo hojjettanu. Qaabadda akka abboon nam cufa galat kenna tissee fi balchaallee marra hojii dansata inni tolchuuf. Abbootii tisseelee teessan akkuma sun tolcha. Hin sodaachisiisina. Qaabadda akka isanii fi tisseeleen teessan illeen abbaa takka gubbaa qabdan kanam cufa waan takka tolchu. Dubbii buufata aabboo keessa jabaadda. Irree isa guddoon miila olaa kan waaqii isanii kennu cufa guurradda akka maltee sheexana dabsattan. Wanti akkanaatiif nu namaan wal hadhuutti hin jirru ammoo qilleensa hamaa lafaaf gubbaatiin wal hadhuutti jirra. Jabeenna fi irree gubbaa tabar dukkan kanaallee tanaaf amma tana miila olaa kan waaqa ol fudhadda. Duuba yoo guyyaan hamaan dhufe dandeettanii irree nyaapa dabsattanii akka eegii haatanillee dudduubi hin deebiin. Tanaaf kurfootaa eegadda. Dhugaa gurdaa hidhaanatti hidhadda. Dubbii dhugaatiin hammeen qomteessan irra dhoowwadda. Kurfootaa akka hojja cufu oduu dansaa tanagaya akka beekee eeyyattan. Hojja cufu dhugeeffachaa akka wantee baadda. Akka xiyyi bobeettu ta hamaan kaan darbatu dhaanfitan. Baafama kuruufa maradda. Dubbiin waaqalleeni hasheeftii lubbuun isanii kennutti taatu. Waan kan cuf kadhachaan tolfadda. Qarqaarsi waa kadhadda. Hojja cuf waa kadhadda. Akkuma lubbuun isan garsiiftu. Marro waan kanaatiif hojja cuf kurfoo eegadda. Uf hin jibbaatina. Hojja cuf gumii waaqatii kadhadda. Anallee waa kadhadda. Akka waaqii hojjaaniin dubbii aniin jabeennan dubbaddu naa kenne. Dhossaa oduu dansaa mul'isu. Marruu oduu dansaa tanaatiif garna ergan ato aniin amma hidhaansi keessa jiraadhelle. Tanaaf waaqnaa kadhadda akka aniin jabeessee dubbadhu akkuma tolchuu male. Tikikkoon obboleessi keennaaf hojjattuun teenta dhugaa hojii aabboo keessa oduutu cufisanitti odeessa. Akka isa waan aniin keessa jiru hubattan. Marruu waan kanaatiif aniinis gar keessan erga. Akka waan nuun cufti keessa jirru inni isan beessise gara isan jabeessu. Waaqa abbaa fi aabbo Yesoo Kiristoon nagayaa fi jaalala obboleeyyanii cufaa kenninna. Dhugeeffachaa waliin eebbiti waaqa nama aabbo Yesoo Kiristoo guddoo jaalatu cufa waliin taa'inna.